إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوزانغو كتك إيماني، tumo katika mwezi wa Shaaban. Leo ikiwa ni tarehe 12 katika mwezi wa Shaaban, tumebakiwa na siku 18 au 17 kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, mwezi huu wa Shaabani ni maandalizi ya kuelekea katika mwezi wa Ramadhani. Atakayefanya vizuri katika mwezi huu wa Shaabani ni dalili ya kuonyesha uenda biidhinillahi akafanikiwa kufanya vizuri zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Kwa ajili hiyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa mwongozo tena wa vitendo katika namna ya mtu anavyotakiwa kuwa katika mwezi huu wa Shaaban. Na sisi Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi yeye ndiyo kiigizo. Katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa mama yetu Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema Bibi Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum, wa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahran qat illa ramadhana وما رأيت أكثر صياما منه من شعبان. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. قد حديث أما يأمي إمام مسلم قلت وما يأتي ببي عائشة أما ينمتي ومتومي صلى الله عليه وسلم أنا إلسيا نمالنين كما بكم هايا واتوا نباني واندوا رئيسي زيدي في فهم. Na ndiyo sisi ahlu sunna wal jamaa tunastaajabu sana kuonana kuwaona watu wakiwajeruhi na kuwaona wafai wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tutapata wapi sisi mambo ya ndani ambayo kikawaida mara nyingi huwa hawezi kuyafahamu isipokuwa ni mtu aliyokuwa karibu na mumewe? Bibi Aisha anatuelezea haya, anasema ilikuwa kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anafunga mpaka inafikia hatua wao wanasema sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hatakula, ni saumu mwanzo mwisho. wayuftiru hatta nakula la yasumu. Na alikuwa kuna wakati akila mpaka inafikia hatua tunasema sasa mtume wa Allah tena hatafunga, lakini akasema hivi, wa ma raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qat illa ramadhana, sijapatapo kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam akikamilisha kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Na sijapatapo kumuona mtume wa Allah akifunga sana katika mwezi isipokuwa mwezi wa Shaabani. Mwezi huu katika miongoni mwa mambo ambayo yanatofautiana na miezi mingine, ni sunna kwa Muislamu kufanya wingi wa kufunga katika mwezi huu wa Shaabani. Na katika riwaya Bibi Aisha anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani yote. Wametaja maulama katika hizi riwaya mbili kwamba hazigongani, kwamba je alikuwa akifunga sana au alikuwa akifunga wote. Wanasema kuna tafsiri zaidi ya tatu, lakini katika miongoni mwazo tafsiri hizi mbili ndio zilizokuwa mashuhuri zaidi, nazo hazigongani. Wanasema tafsiri ya kwanza, huenda mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya wakati alikuwa akifunga Shaabani yote, na baadhi ya wakati alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaabani, ili iondoke ishkali kwa Uislamu kwetu sisi kwamba basi si lazima kufunga Shaabani yote. Kwa hiyo baadhi ya wakati alikuwa akifunga sana na baadhi ya wakati alikuwa akifunga wote. Na baadhi ya maulama wanasema muradi wa kufunga mwezi wa Shaabani yote si kwa maana kuifunga Shaabani yote, ni kufunga sehemu kubwa katika mwezi wa Shaabani. Na hii maneno haya kiruka inafaa. Wanasema mfano, mtu anaweza akawa ametoka hapa Dar es Salaam akaelekea Mwanza, akakaa kule Mwanza siku 28 kisha akarudi. E bwana, vipi Ahmin, takriban kama mwezi mmoja nilikuwa Mwanza, ingawa alikuwa siku 28, kwa maana sehemu kubwa katika mwezi ameitumia akiwa Mwanza. Kwa hiyo hii inakubalika kwa tafsiri zote. Inawezekana ikawa kuna baadhi ya wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga wote, na baadhi ya wakati alikuwa akifunga sehemu kubwa katika Shaabani, ili kuondoa ishkali kwamba si lazima kufunga Shaabani yote. Au ikawa katika mlango wa kiruga, kwa maana sehemu kubwa katika mwezi wa Shaabani alikuwa akifunga. Lakini haitoshi, si tu wakeze waliliona jambo hili, bali masahaba nao walifuatilia kwa kina juu ya utaratibu wa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la wa huwa qudwatun lahum. Na kwa nini isiwe hivyo, hali ya kuwa masahaba wao mtume sallallahu alaihi wasallam ni kigezo chao, tofauti na sisi leo hii. Ili unaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, kuna hekima gani hapa? Kuna hekima gani? Sisi tumebaki na mambo hayo. Masahaba wao walikuwa wanafuatilia, tunakujua mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya, wanafanya suala la hikima wao wanalisubiri baadaye. Ndio maana hata katika kawia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja alipokuwa miswali na viatu vyake, masahaba kwa wanajua haya ndio mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa wanaelekea wanayefanya. Siku ikafika katika miongoni mwa siku, akavua mtume sallallahu alaihi wasallam viatu vyake, masahaba nao nyuma yao na wote akavua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamaliza swala, anaambia limadha alqaitu ni'alakum, kwa nini nyinyi mmevua viatu vyenu? Angalia majibu ya masahaba, ra'ainaka, sisi tumekuona wewe umevua. Aliyetuelekeza kuvaa ni wewe, sasa leo umevua na sisi tunavua. Hawakusubiri kutafuta hikima, kwani kuna hikima gani wa mtume wa Allah ukavua viatu vyako? Wao walivivua. Kisha akatoa mwongozo wa utaratibu wa kuswali na viatu, na maudhui yetu katika hutuba yetu si hiyo. Kwa hiyo masahaba walikuwa wakilifuatilia hili. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imamu an-Nasa'i kutoka kwa Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, naye anaeleza Usama ibn Zaid, ambapo katika hadithi yake kuna faida nyingine zinazopatikana. Anasema Usama ibn Zaid, qultu ya Rasulullah, nilisema mimi kumuuliza mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah, lam araka tasumu min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, sijapatapo kukuona ukifunga katika mwezi kama unavyofunga katika mwezi wa Shaabani. Nimefuatilia mimi katika miezi, hakuna mwezi unaofunga sana kama mwezi wa Shaabani. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulikanusha hili, akalikubali. akasema dhalika shahru, huo ni mwezi ambao yaghfuru an-nasu anhu, watu wengi wanaghafilika katika mwezi huu. Baina rajabin wa ramadhana, ni mwezi uliokuwa kati ya rajabu na ramadhani, watu wametoka katika mwezi mtukufu wa rajab katika ile shahrul hurum, lakini mbele yao wanafikiria ramadhani. Kwa mwezi huu wa shaabani watu wengi wanashughulishwa nao, lakini turfaul a'malu ila rabbil alamin, katika mwezi huu huwa yananyanyuliwa matendo ya waja ya mwaka mzima kupelekwa kwa Allah. Napenda nitafsiri hivi, ingawa hakuna neno mwaka mzima, kwa sababu baadhi ya hadithi nyingine zimekuja kuelezea kwamba suala la kunyanyuliwa matendo ya waja yamekuja kwa daraja tatu. Kuna unyanyuliwaji wa yaumiyan ya kila siku, ambayo inakuwa ni baina ya sala ya alfajiri na salati al-asr, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira katika Sahihi Muslim. Na kuna unyanyuaji wa matendo ya waja ya kwa wiki, ambayo yanafanyika katika kila siku Alhamis, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira katika Musnad ya Imam Ahmad. Na kuna unyanyuaji wa matendo ya waja ya mwaka mzima, ambayo ndiyo haya yanayofanyika katika mwezi wa Shaaban. Kwa ndio maana nikapenda kutafsiri hadithi hii, turfaul a'malu ila rabbil alamin, unyanyuliwa matendo ya waja ya mwaka mzima kupelekwa kwa Mola wa viumbe wote. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana saimu, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, na mimi napenda matendo yangu yanyanyuliwe kupelekwa kwa Allah nikiwa niko katika hali ya kuwa nimefunga. Hadithi hii ya Usama bin Zaid nayo ina ile nguvu kwamba hali ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa nazo, alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban sana, lakini pia ndani yake ikapatikana ziada. Miongoni mwa ziada kwamba hadithi hii inaonyesha katika miongoni mwa faida zinazopatikana katika kufunga katika mwezi wa Shaabani, matendo ya waja ya mwaka mzima yananyanyuliwa kupelekwa kwa Allah tabaraka taala. Si kana kwamba Allah yeye hajui, hapana, si maana yake hiyo. Ni katika nidhamu tu Allah tabaraka taala alizoziweka, kama vile ambavyo Allah tabaraka taala katika nidhamu yake alipoumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita, ni nidhamu tu. Na ndiyo maana katika akida ya Kiislamu hairuhusiwi Muislamu kusema kama wanavyosema wale wasio Waislamu kwamba eti Mungu ameumba mbingu na dunia kwa muda wa siku sita kisha akapumzika. Maneno haya ni ya kufuru, kwa sababu ukimsifia Allah kwa sifa ya kupumzika ni sifa ya upungufu, na Allah hasifiwi kwa sifa ya upungufu, ni kosa. Na ndiyo maana katika Qur'ani Allah tabaraka taala akalikataa jambo hili, akasema walaqad khalaqna sab'a samawati wal ardh fi sittati ayyam wa ma masana min lughub, kwa hakika tumeumba mbingu saba na ardhi saba kwa muda wa siku sita na wala hatujapatwa na uchovu wowote. Kwa hiyo Allah huwasifii kwa sifa za upungufu, ameumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita kwa utaratibu wake Allah aliojiwekea, si kwa maana alichoka labda siku ya saba akapumzika, si kwa hivyo. Kwa haya matendo ya waja huwa yananyanyuliwa kwa Allah katika mwezi huu wa Shaabani, na yeye Mtume sallam anapenda matendo yake yananyanyuliwe kupelekwa kwa Allah tabaraka taala akiwa yuko katika hali ya kuwa katika saumu. Lakini pia hadithi katika miongoni mwa faida zenye kuelezea katika hadithi hii inaonyesha wazi hadithi, wala hakuna mjadala, Allahu fis samaa, Allah tabaraka taala yuko juu. Kusinge kuona haja ya kunyanyuliwa hayo matendo kupelekwa kwa Allah isipokuwa maana yake Allah yuko juu. Na hii ndio akida sahihi ya Kiislamu, akida ya Ahlu Sunna wal Jamaa, ni akida ambayo ilipelekea hata jaria mtumwa kupata uhuru kwa kuwa kuitakidi hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuuliza jaria, mtumwa wa kike kijakazi, aina Allah, yuko wapi Allah? Yule mjaria akasema Allahu fis samaa, Allah yuko juu, yuko mbinguni, yuko juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema itqaha fa innaha mu'mina, mpe uhuru huyo kwa sababu huyo ni mu'mini. Aqulu hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, kwa kuwa tumekumbushana na kusisitizana juu ya suala la kufanya wingi wa kufunga katika mwezi wa Shaaban, na kwa kuwa leo tuko katika mwezi 12, tarehe 12 katika mwezi wa Shaaban, basi tumebakiwa na siku zisizozidi 4 kuimaliza nusu ya mwezi wa Shaaban, kubaki katika nusu nyingine. Sasa kwa munasaba wa khutba yangu, kwa sababu nimewakumbusha watu juu ya kuasisitiza kufunga katika mwezi wa Shaabani, ningependa niisome hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: idha intasafa nisfu min Shaabani fala tasum, itakapokuwa imekatika nusu ya Shaabani usifunge. Hapana, hadithi haipo katika sahihi Muslim. Hadithi iliyokuwa katika sahihi Muslim, la tataqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin au yawmayn. Lakini kuna hadithi hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha juu ya kutoa makatazo ya watu kufunga pale Shaabani inapokuwa tayari imeshakatika kwa nusu, kana kwamba maana yake kupitia hotuba yetu hii ya leo, maana yake kama kuna watu wanafunga, basi mbele yetu kuna siku kama nne tu zimebaki au tatu, baada ya hapo tena tusubiri Ramadhani. Hadithi hii wanaochuoni wameistilafiana juu ya usahihi wake. Baadhi yao wameidhoofisha hadithi hii na kuonyesha kwa maana hiyo itakuwa haifai kufunga inapofika nusu ya Shaabani. Miongoni mwa wanaochuoni walioidhoofisha hadithi ni Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Yahya bin Ma'in na al-Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi. Lakini wapo pia wanaochuoni walioisahisha hadithi hii kama al-Imam Abdul Barri ameisahisha hadithi hii, alkadhalika al-Imam Tahawi ameisahisha hadithi hii, na al-Sheikh Albani rahmatullahi alayhi pia ameisahisha hadithi hii. Lakini maneno mazuri ni maneno ambayo aliyataja al-Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi katika kuielezea hadithi hii. Anasema makusudio ya makatazo katika hadithi hii ni kwa yule mtu ambaye anayesubiri kufanya takhsis, yani anayesubiri tu kwamba ikishafika nusu ya Shaabani ndo aanze kufunga, huyu ndo linamhusu katazo hili. Ama yule mtu ambaye anafunga ambazo anazozifunga ameshaanza tangu mwanzo kufunga Shaabani, au anafunga zile za kawaida, mfano za Jumatatu na Alhamisi, masiku meupe, huyu katazo alimhusu. Haya ndio maneno mafupi ambayo kutoka kwa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, na ushahidi wa hilo zimekuja hadithi pia kuonyesha ishara ya hilo. Miongoni mwayo ni hadithi ya Abi Huraira ambayo tumeitaja jifunde, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: la tataqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin au yawmayn illa rajulun kana lahu sawmun falyasum dhalika sijadi falyasum dhalika, asitangulie mmoja wenu Ramadhani kwa funga ya siku moja kabla ya Ramadhani au siku mbili, isipokuwa kwa yule mtu ambaye alikuwa na funga zake maalum, basi afunge. Hii ni ishara ya kuonyesha hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nakusudia kueleza hivi, lakini kwa sababu ni masala ya ikhtilaf, inawezekana hoja hizi leo ukao kukinainazo, basi huzuiliwi kubeba msimamo huo ukasema mimi Shaabani kisha katika nusu jifungi, kwa sababu maelezo yaloelezwa na Sheikh Ibn Baz mimi sijakinainayo. Mimi maelezo ya Sheikh Muqbil ndo mimi nimeelewa, maelezo ya Yahya ibn Ma'in mimi ndo nimeelewa, maelezo ya Sheikh Imam Ahmad ibn Hanbal ndo nimeelewa. Yani kwa kusudia ile maelezo yaliyotolewa na maulama walioidhofisha hadithi, hakuna shida katika hilo wala hakuna ugomvi. Mwisho mimi nimalizie hutuba yangu hii ya leo kwa jambo ambalo inapofika katika nusu ya mwezi huu wa Shaabani, hii hadithi nayo pia ina maneno kwa wanawachuoni, lakini mimi katika kufuatilia kwangu mpaka nakuja kuizungumza hapa, mimi nimekinaishwa na zile hoja za kuonyesha hili sahihi. Ni hadithi ambayo imetaja Imam Ibn Majah na Imam Tabarani na kaidhia Sheikh Albani katika sifatu hadithi sahiha. أنسمع أنتم صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة نصف من شعبان يطلع الله على خلقه إن ففك نصف يوم شعبان الله تبارك وتعالى وتشمزيك وجواك وتشمزيك ينباو ونفضمانا وفواك من غير تمثيل ولا تعريف ولا تعطيل. Pasipo na kufananisha wala kubadilisha, ni hivyo hivyo tumeiko hivyo hivyo. Uchomozea anajua yeye mwenyewe. Fayaghfiru lijamii khalqi,
Allah utoa msamaha kwa viumbe wake wote,
illa mushrikin au mushahidin,
isipokuwa kwa mtu ambaye ni mshirikina au yule mtu ambaye ana ugomvi yeye na ndugu yake.
Hawana maelewano, hawaelewani, hawazungumzi.
Lakini angalizo ninalotaka kuliweka, pamoja na fadhila hizi wanataja wanaojuani katika kaida za kiuzuru fiqi, kwa kuwa haikuja thibiti hadithi yoyote yenye kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam nusfu Shaabani alikuwa akihusisha ima na ibada maalum, ima hiyo ya funga au ya sala. Kwa hiyo Muislamu kuihusisha siku hii kwa ajili ya ibada maalum bila atu ni katika jambo la uzushi. Limebaki kwamba hilo jambo ni jambo hiyo hiyo, fadhila siku hiyo inabaki hivyo kama hivyo, lakini hakuna mfungamano na ibada yoyote katika siku hiyo, kwa sababu hakujapatikana hadithi yoyote sahihi yenye kuthibitisha juu ya upya fadhila za kufanya ibada fulani katika siku hiyo. Kwa hiyo ikatokea mtu labda katika usiku huo kwamba labda anasimama usiku kuswali na mchana anaamka na saumu kwa ajili tu ya kutawe ya utukufu wa siku hiyo, hakuna maelekezo hayo, jambo linabaki hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, bila shaka sisi ni wanadamu na yanaweza yakatokea majambo mengi yakapelekea sisi kukwazana, ima katika miamala, ima katika mafungamano katika dawa na mengineyo. Kwa fursa kama hizi ambazo Allah anazozitoa ndio nafasi ya sisi kupata msamaha wa Mola wetu. Hebu tujaribu kuvifungua vifua vyetu katika haya. Sisi ndio watu ambao Allah ametusifia katika Qur'ani katika sifa za wacha Mungu, walqazimina alghayza walafina anin nas, Allah yuhibbu almuhsinin, na wale ambao wenye kudhibiti hasira zao na wale ambao wenye kuwasamehe watu, Allah anawapenda wenye wema na kufanya wema. Ndio sifa hizi Allah ametusifia nazo sisi waumini. Hebu tujaribu kuzilazimisha nafsi zetu kujipamba na sifa hizi. Na alqaid wanasema wanawachuoni ni mtu kufikia hatua ya kumsamehe mtu katika jambo ambalo wewe una mudu, ima yeye ni mdogo kielimu, ni mdogo kiumri, ki mdogo katika aina yote katika manzila za kidunia atakukosea, lakini pamoja na hilo ukaamua kumsamehe. Allah anawasifu alqazimin alghayr wal afina lin nas wallahu yuhibbu almuhsinin. Jambo hili liko hapo mbele yetu, na katika miongoni mwa sababu zitakazopelekea mapenzi baina yetu ni sisi tuwe na utaratibu wa kupenda kusalimiana, ima kwa kupitia njia za simu, ima kwa kutembeleana, ima kadha na kadha. Mtu anapata hamu leo, acha nimtembelee ndugu yangu. Allah tabaraka taala kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingiza mapenzi baina yetu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imepokea Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi nyinyi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabbun, na hamtuamini mpaka mpendane. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, yani kujulisheni juu ya jambo ambalo nyinyi mkilifanya nyinyi waislamu mtapendana. Mtume sallallahu alayhi wasallam kusubiri majibu kwamba la au kadha, akatoa majibu yeye mwenyewe, afchu salama bainakum, inazeni salamu baina yenu, salimianeni, ondoa shida uliokuwa nayo katika nyoyo, katika kifua chako, lidia ndugu yako, ndio wanadamu, hivi ndivyo ilivyo. Ndiyo maana hata katika miamala mikubwa utakuta mtu anapoishi na mkewe, Allah tabaraka taala pia kaitaja suku, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi in yurida islaha yuwaffiq Allahu bainahuma. Allah anaeleza haya ndio utaratibu wa maisha wanadamu, mnapokusanyika lazima inaweza ikatokea hali hiyo. Sasa isiwe ni hali ambayo watu wakawa wanaendelea nayo, mtu kagombana na mwenzie, kakosana na mwenzie, watu wanaishi maisha hayo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka watu wanaelekea kaburini katika hali namna hii. Hili ni jambo la hatari, hili ni jambo la hatari. Kwa hiyo mimi kupitia hutuba yangu hii ya leo kwa munasaba wa nisfu ya Shaabani ile, kwa ile ofa ambayo Allah tabaraka taala ameitoa, tuitumie vizuri, kwa sababu watu wawili wanakosa ufaidi, mushriki na imekuja kwa nakra, ni sawasawa ya shirki ndogo au shirki kubwa, jiepushe nazo zote. Au yule mtu ambaye ana magomvi baina yake na ndugu yake mushahidi, kwa mitafsiri wanachuoni mushahidi, kwa maana yule mtu ambaye ana ugomvi, ana bughdha na adawa na uadui baina yake na ndugu yake, kiasi ambacho akikutana labda wasalimiani au wazungumzi vizuri na kadha, huyu anakosa pia kwa faida.
Kwa hiyo mimi nipende kumaliza hotuba yangu kwa maneno haya, namuomba Allah tabaraka taala kwa majina yake na tukufu na sifa zake zilizokuwa nzuri azikunjue nyoyo zetu ziweze kupendana baina yetu, na vile vile tujalie katika wale ambao wenye kusikiliza maneno mazuri na kuyafuata. Allahumma qfil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un 'aliim.